มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคิดซ้ำคำพีแบบอธิบายเรียนท่านที่เพิ่งพบรายการนี้ครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศก็ศึกษาคัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคิดซ้ำคำพีมีหนังสือทั้งหมด66เล่มแบ่งเป็น2ภาคคือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เราก็ศึกษาทุกเล่มครับขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรม1พงศ์กษัตริย์ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ของกษัตริย์โซโลมอนหนึ่งพงศ์กษัตริย์อ่านและศึกษามาจนถึงบทที่8นะครับวันนี้จะอ่านและศึกษากันต่อบทที่9และบทที่10 2บทนี้ครับหัวเรื่องหลักคือชื่อเสียงของโซโลมอนการมาเยือนของพระราชินีแห่งเชบาพระเจ้าปรากฏแก่โซโลมอนครั้งที่2เพื่อหนุนใจพระองค์และพระองค์ทรงตั้งดาวิดเป็นมาตรฐานเพื่อวัดโซโลมอนที่เหลือของสองบทนี้ก็ไปสู่ถึงความยิ่งใหญ่และความเจริญรุ่งเรืองในสมัยของโซโลมอนพระเจ้าทรงปรากฏแก่โซโลมอนเป็นครั้งที่2ข้อ1ถึง3ครับอยู่มาเมื่อโซโลมอนได้สร้างพระนิเวศของพระเจ้าและพระราชวังของกษัตริย์และบรรดาสิ่งที่โซโลมอนมีพระประสงค์จะสร้างนั้นสำเร็จแล้วพระเจ้าทรงปรากฏแก่โซโลมอนเป็นครั้งที่2ดังที่พระองค์ทรงปรากฏแก่ท่านที่กิเบโอนและพระเจ้าตรัสกับท่านว่าเราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าและคำวิงวอนของเจ้าซึ่งเจ้าได้กระทำต่อเรานั้นแล้วเราได้รับพระนิเวศซึ่งเจ้าได้สร้างนี้ไว้เป็นสถานบริสุทธิ์และได้ปฏิสถานชื่อของเราไว้ที่นั่นเป็นนิจตาของเราและใจของเราจะอยู่ที่นั่นตลอดไปพระเจ้าตรัสกับโซโลมอนว่าเราจะพบกับเจ้าที่พระนิเวศนี้นี่คือที่ซึ่งเจ้าจะมาประชาชนจะมาและโลกจะมานี่คือสถานที่พบปะข้อ4และส่วนเจ้าถ้าเจ้าดำเนินต่อหน้าเราดังดาวิดบิดาของเจ้าได้ดำเนินด้วยใจสัตย์ซื่อและด้วยความเที่ยงธรรมกระทำทุกอย่างตามที่เราได้บัญชาเจ้าไว้และรักษากฎเกณฑ์ของเราและกฎหมายของเราตอนนี้พระเจ้าสั่งโซโลมอนว่าถ้าเจ้าดำเนินต่อหน้าเราดังดาวิดบิดาของเจ้าได้ดำเนินและเราจะสถาปนาราชบัลลังก์ของเจ้าเหนืออิสราเอลเป็นนิจดาวิดทรงเป็นมาตรฐานของมนุษย์นะครับไม่ใช่มาตรฐานที่สูงสำหรับพระเจ้าดาวิดรักพระเจ้าแต่พระองค์เองได้ผิดพลาดล้มเหลวในหลายเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าดาวิดลุกขึ้นนะกลับเนื้อกับตัวแล้วก็สำนึกผิดสารภาพบาปต่อพระเจ้าดาวิดต้องการมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าพระเจ้าจึงตรัสกับโซโลมอนว่าพระองค์คือพระเจ้านะครับต้องการให้โซโลมอนดำเนินต่อหน้าพระองค์ดังดาวิดบิดาของโซโลมอนได้ดำเนินด้วยความเที่ยงธรรมในใจคุณผู้ฟังครับความเที่ยงธรรมในใจเนี่ยคือสิ่งสำคัญสำหรับเราครับเพราะว่ามีการหลอกลวงมีการโกหกมากมายในวงการคริสเตียนเราไม่สามารถหลอกพระเจ้าได้เราควรจะทูลความจริงต่อพระองค์เพราะว่าพระองค์ทราบอยู่แล้วครับในกรณีของดาวิดดำเนินต่อหน้าพระเจ้าได้ความเที่ยงธรรมในใจเมื่อดาวิดทำบาปพระองค์สารภาพและขอพระเจ้าชำระแม้ว่าความเชื่อศรัทธาของดาวิดต่อพระเจ้าล้มเหลวชั่วขณะหนึ่งแต่ภายใต้ความเชื่อที่ล้มเหลวหรือความเชื่อที่ไม่มีวันล้มเหลวแม้ว่าดาวิดไม่สมบูรณ์แบบแต่พระเจ้าตั้งดาวิดให้เป็นมาตรฐานนะครับดำเนินต่อหน้าเราดังดาวิดบิดาของเจ้าได้ดำเนินข้อ5และเราจะสถาปนาราชบัลลังก์ของเจ้าเหนืออิสราเอลเป็นนิจดังที่เราได้สัญญากับดาวิดบิดาของเจ้าว่าเจ้าจะไม่ขาดชายผู้หนึ่งบนบัลลังก์แห่งอิสราเอลตราบเท่าที่อิสราเอลมีกษัตริย์พระองค์นั้นอยู่ในเชื้อสายของดาวิดและมีผู้หนึ่งในเชื้อสายของดาวิดซึ่งมีรอยตะปูที่ปราดขวาซ้ายต่อไปท่านผู้นั้นคือพระคิดนะครับก็จะถือกถาหมายถึงอำนาจปกครองจักรวาลนี้ข้อ6ข้อ7แต่ถ้าเจ้าหันไปจากการติดตามเราตัวเจ้าเองหรือลูกหลานของเจ้าก็ดีและไม่ได้รักษาบัญญัติของเราและกฎเกณฑ์ของเราซึ่งเราได้ตั้งไว้ต่อหน้าเจ้า แต่ไปปรนนิบัติพระอื่นและนมัสการพระนั้นและเราจะตัดอิสราเอลออกเสียจากแผ่นดินซึ่งเราได้ให้แก่เจ้าทั้งหลายและพระนิเวศซึ่งเราได้รับไว้เป็นสถานบริสุทธิ์เพื่อชื่อของเราเราจะเวียงออกเสียจากสายตาของเราและอิสราเอลจะเป็นคำเปรียบเปรยและเป็นขี้ปากในหมู่ชนชาติทั้งหลายปัจจุบันนี้ครับคนยิวคนยิวนี่พูดถึงยิวนะครับมีคำเปรียบเปรยและเป็นขี้ปากนะอันนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับข้อ8ข้อ9และพระนิเวศนี้จะกลายเป็นกองสิ่งสลักหักพังทุกคนที่ผ่านไปจะฉงนสนเท่และเขาจะเยาะเย้ยและกล่าวว่าเหตุไฉนพระเจ้าจึงได้กระทำดังนี้แก่แผ่นดินนี้และแก่พระนิเวศนี้แล้วเขาจะตอบว่าเพราะว่าเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาผู้ได้ทรงนำบรรพบุรุษของเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์และได้ยึดถือพระอื่นและนมัสการและปฏิบัติพระนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงนำเหตุร้ายอันนี้มาเหนือเขาทั้งหลายคุณผู้ฟังครับสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นจริงด้วยครับถ้าใครไปยังที่ซึ่งเคยเป็นพระนิเวศจะพบว่ามันถูกทำลายไปแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอิสราเอลได้ละทิ้งพระเจ้านี่คือคำตอบชื่อเสียงของโซโลมอนต่อมาเราพบว่าโซโลมอนและฮีบรามมีปัญหากันเล็กน้อยครับข้อ10ถึง12อยู่มาเมื่อสิ้น20ปีซึ่งโซโลมอนได้ทรงสร้างอาคาร2หลังคือพระนิเวศของพระเจ้าและพระราชวังของกษัตริย์และเมื่อฮีบรามกษัตริย์เมืองไทระได้ส่งไม้สนสีดาและไม้สนสามใบและทองคำให้แก่โซโลมอนตามที่พระองค์มีพระประสงค์แล้วพระราชาโซโลมอนก็ทรงประทานหัวเมืองในแผ่นดินกาลิลีให้แก่ฮีบราม20หัวเมืองแต่เมื่อฮีบรามเสด็จจากเมืองไทระเพื่อชมหัวเมืองซึ่งโซโลมอนประทานแก่ท่านหัวเมืองเหล่านั้นไม่เป็นที่พอพระทัยท่านเมื่อกษัตริย์ฮีบรามเห็น20หัวเมืองนั้นกับพระองค์ทรงรู้สึกว่าพระองค์ได้รับค่าตอบแทนเนี่ยไม่คุ้มนะกับสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้แก่โซโลมอนในการสร้างพระนิเวศที่จริงนะครับเกิดการไม่เข้าใจกันและนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกร้าวระหว่างกษัตริย์ทั้งสองพระองค์นี้ข้อ13 14เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าพระอนุชาเอ๋ยเมืองซึ่งท่านประทานแก่ข้าพเจ้านั้นเป็นเมืองอะไรอย่างนี้เขาจึงเรียกเมืองเหล่านั้นว่าแผ่นดินคาบูลจนทุกวันนี้ฮิรามได้ส่งทองคำ120ตะลันให้แก่พระราชากษัตริย์ฮิรามได้ส่งทองคำเหตุผลก็คือว่าเมืองเหล่านี้เป็นค่าตอบแทนสำหรับทองคำเหล่านี้ไม้ศิลาและก็รายงานจ่ายเป็นข้าวเหล้าองุ่นและก็น้ำมันจ่ายไปแล้วนะครับข้อ17ถึง19โซโลมอนจึงสร้างเกเซอร์ขึ้นใหม่และสร้างเมืองเบธโฮโรนล่างทั้งเมืองบาฮารัตและเมืองทามาในถิ่นทุรกันดารในแผ่นดินยูดาทั้งบรรดาหัวเมืองคลังหลวงซึ่งโซโลมอนมีอยู่และหัวเมืองสำหรับรถรบของพระองค์และหัวเมืองสำหรับพลม้าของพระองค์และสิ่งใดและสิ่งใดๆซึ่งโซโลมอนมีพระประสงค์จะสร้างในกรุงเยรูซาเล็มในเลบานอนและทั่วแผ่นดินอยู่ในอาณาจักรของพระองค์ตอนนี้ก็บรรยายถึงพรมแดนของประเทศและก็แผนการก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ของโซโลมอนข้อ26ถึง28พระราชาโซโลมอนทรงสร้างกองเรือกำปั่นที่เอซีโอนเกเบอร์ซึ่งอยู่ใกล้เฮโรดบนฝั่งทะเลแดงในแผ่นดินเอโดมและฮิรามได้ส่งข้าราชการและพลเรือผู้ซึ่งคุ้นเคยกับทะเลไปกับกองกำปั่นพร้อมกับข้าราชการของโซโลมอนเขาทั้งหลายไปถึงเมืองโฮฟีและนำทองคำมาจากที่นั่นจำนวน420ตะลันและนำมาถวายพระราชาโซโลมอนโซโลมอนทรงมีทองคำมากมายนะครับและทรงมีกองทัพเรือด้วยเอซีโอนเกเบอร์อันนี้เป็นเมืองท่าของโซโลมอนอยู่ทางตะวันออกของทะเลแดงเชื่อกันว่ากองทัพเรือของพระองค์ครับไปไกลเนี่ยถึงเมืองโอฟีโอฟีนี้อยู่ในอาราเบียตะวันตกเฉียงใต้พระราชินีแห่งเชบามาเยือนโซโลมอนบทที่10คุณผู้ฟังครับการมาเยือนของพระราชินีแห่งเชบาแสดงว่าโซโลมอนประสบความสำเร็จในการเป็นพยานเพื่อพระเจ้าต่อโลกในสมัยนั้นนะครับชื่อเสียงของพระองค์เนี่ยแพร่ออกไปและแน่นอนว่าคนมากมายมาที่กรุงเยรูซาเล็มมาเพื่อนมัสการพระเจ้าผู้ทรงประชนและจริงแท้ปัจจุบันนี้ครับกิจก็ต้องออกไปยังโลกพระเจ้าไม่ได้ให้คำสั่งให้ออกไปยังโลกแก่อิสราเอลเมื่ออิสราเอลสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าก็จะเป็นพยานแก่โลกและโลกก็จะมายังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อนมัสการในบทนี้เราเห็นถึงอิทธิพลมากมายของโซโลมอนในสมัยนั้น การมาเยือนของพระราชินีองค์นี้แสดงถึงอิทธิพลด้านการปกครองของโซโลมอนต่อชาติต่างๆในโลกข้อ1เมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงได้ยินกิตติศัพท์แห่งโซโลมอนเกี่ยวกับพระนามของพระเจ้าพระนางก็เสด็จมาทดลองพระองค์ด้วยปัญหายุ่งยากต่างๆพระราชินีแห่งเชบาเสด็จมาหาโซโลมอนเพราะสิ่งที่พระนางทรงได้ยินพระนางทรงได้ยินถึงพระนิเวศซึ่งมนุษย์สามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้พระนางก็ต้องการทราบถึงสิ่งนั้นพระนางทรงได้ยินถึงสติปัญญาของโซโลมอนดังนั้นพระนางเสด็จมาทดลองด้วยปัญหายุ่งยากต่างๆข้อ2ถึงข้อ5พระนางเสด็จมายังกรุงเยรูซาเล็มพร้อมด้วยข้าราชบริพารมากมายมีฝูงอูฐบรรทุกเครื่องเทศและทองคำเป็นอันมากและเพชรพลอยต่างๆและเมื่อพระนางเสด็จมาถึงโซโลมอนแล้วพระนางก็ทูลเรื่องในใจต่อพระองค์ทุกประการและโซโลมอนตรัสตอบปัญหาของพระนางทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่พ้นพระราชาซึ่งพระองค์จะทรงอธิบายแก่พระนางไม่ได้และเมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงเห็นพระสติปัญญาทั้งสิ้นของโซโลมอนและพระราชวังที่พระองค์ทรงสร้างทั้งอาหารที่โต๊ะเสวยกับบรรดาข้าราชการที่ประจำอยู่และมหาเล็กที่คอยรับใช้อยู่ตลอดจนเครื่องแต่งกายและพนักงานเชิญถ้วยของพระองค์และเครื่องเผาบูชาของพระองค์ซึ่งพระองค์ถวายบูชาณพระนิเวศของพระเจ้าพระทัยของพระนางก็สลดลงทีเดียวพระนางได้เห็นว่าโซโลมอนทรงเข้าเฝ้าพระเจ้าโดยเครื่องเผาบูชานี่คือเครื่องบูชาที่บอกถึงพระคริสต์และการสิ้นพระชนของพระองค์แทนของพระองค์มากกว่าเครื่องบูชาอื่นใดในพระธรรมเฮบรูบทที่9ข้อ22ครับบอกว่าความจริงนั้นตามพระบัญญัติถือว่าเกือบทุกสิ่งจะบริสุทธิ์เพราะโลหิตแต่ถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการอภัยบาปเลยเครื่องเผาบูชาเป็นพยานแก่พระราชินีแห่งเชบาพระนางยังประทับใจในสติปัญญาของโซโลมอนและก็กับสิ่งก่อสร้างต่างๆของพระองค์คือพระราชวังพระนิเวศและอาคารอื่นๆคือมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ความหรูหราความเจริญรุ่งเรืองคนของพระเจ้าได้สัตย์ซื่อและเป็นพยานที่แท้แด่พระองค์เป็นเวลาสั้นๆนะครับพระราชินีจึงทรงตอบสนองต่อสิ่งที่พระนางได้เห็นและได้ข้อ6ข้อ7พระนางทูลพระราชาว่าข่าวคราวซึ่งหม่อมฉันได้ยินในประเทศของหม่อมฉันถึงพระราชกิจและพระสติปัญญาของพระองค์เป็นความจริงแต่หม่อมฉันไม่ได้เชื่อถือถ้อยคำนั้นจนหม่อมฉันมาเฝ้าและตาของหม่อมฉันได้เห็นเองและดูเถิดที่เขาบอกแก่หม่อมฉันก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งพระสติปัญญาและความมั่งคั่งของพระองค์ก็มากยิ่งกว่าข่าวคราวที่หม่อมฉันได้ยินครับพระนางก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเนี่ยของสิ่งที่ได้ยินมาและเมื่อมาดูนะครับสิ่งที่ได้ยินน่ะไม่ถึงครึ่งที่เป็นจริงข้อ8ข้อ9บรรดาคนของพระองค์ก็เป็นสุขบรรดาข้าราชการเหล่านี้ของพระองค์ผู้อยู่งานประจำต่อพระพักตร์พระองค์และฟังพระสติปัญญาของพระองค์ก็เป็นสุขสาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ผู้ทรงพอพระทัยในพระองค์และทรงแต่งตั้งพระองค์ไว้บนบัลลังก์แห่งอิสราเอลเพราะพระเจ้าทรงรักอิสราเอลเป็นนิจพระองค์จึงทรงสั่งแต่งตั้งให้พระองค์เป็นพระราชาเพื่อว่าพระองค์จะทรงอำนวยความยุติธรรมและความชอบธรรมนี่คือคำพยานของพระนางและมันทำให้เห็นว่าพระนางได้ทรงรู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงประชนและเที่ยงแท้ข้อ10แล้วพระนางก็ถวายทองคำ120ตะลันแด่พระราชาทั้งเครื่องเทศเป็นจำนวนมากและเพชรพลอยต่างๆไม่มีเครื่องเทศมากมายดังนี้อีกดังที่พระราชินีถวายแด่พระราชาโซโลมอนพระนางได้ทรงนำของมีค่ามากมายมาถวายแด่โซโลมอนข้อ11 12ยิ่งกว่านั้นอีกกองกำปั่นของฮิรามซึ่งได้นำทองคำมาจากโอฟีได้นำไม้จันแดงและเพชรพลอยต่างๆจำนวนมากมายมาจากโอฟีและพระราชาทรงใช้ไม้จันแดงทำเสาพระนิเวศแห่งพระเจ้าและสำหรับพระราชวังของกษัตริย์และทำพินเขาคู่และพินใหญ่สำหรับนักร้องจนทุกวันนี้ก็ไม่เคยมีไม้จันแดงมาหรือเห็นมากมายอย่างนี้อีกฮิรามเป็นกษัตริย์ของคนฟินิเซียซึ่งเป็นนักเดิมเรือนะครับโซโลมอนทำการก่อสร้างต่อไปพระองค์สร้างเสาสำหรับพระนิเวศของพระเจ้าและสำหรับพระราชวังของกษัตริย์และพินเขาคู่และพินใหญ่สำหรับนักร้องข้อ13พระราชาโซโลมอนทรงพระราชทานทุกอย่างแก่พระราชินีแห่งเชบาตามที่พระนางมีพระประสงค์ นอกจากสิ่งที่พระราชทานมาจากความอุดมสมบูรณ์ของพระราชาสมน์แล้วสิ่งใดๆที่พระนางทูลขอพระราชาก็พระราชทานดังนั้นพระนางก็เสด็จกลับไปยังแผ่นดินของพระนางพร้อมกับข้าราชการของพระนางเรื่องของพระราชินีแห่งเชบาเป็นตัวอย่างหนึ่งของหลายคนที่ได้มารู้จักพระเจ้าในตอนนั้นเช่นเดียวกันครับพระธรรมกิจการก็บันทึกเพียงการสนทนาของบางคนเท่านั้นอย่างเช่นของขันธีชาวเอธิโอเปียซาโลแห่งเมืองทาซัสและโคเนเลียสแต่เราทราบนะครับว่ามีคนมากมายมารู้จักพระคริสต์ในตอนนั้นและก็มีคนมากมายรู้จักกับพระเจ้าโดยทางพระนิเวศในเยรูซาเล็มและคำพยานของคนในสมัยของโซโลมอนเราจะอ่านถึงเรื่องทองคำที่มาถึงโซโลมอนนะครับข้อ14ถึง16น้ำหนักของทองคำที่นำมาส่งโซโลมอนในปีหนึ่งนั้นเป็นทองคำ666ตารันนอกเหนือจากทองซึ่งมาจากพ่อค้าและจากการค้าของพวกพ่อค้าและจากกษัตริย์ทั้งปวงของประเทศอาระเบียและจากบรรดาเจ้าเมืองแห่งแผ่นดินพระราชาโซโลมอนทรงสร้างโล่ใหญ่ไว้200อันด้วยทองคำทุบโล่อันหนึ่งใช้ทองคำ600เชคเคลเป็นทองคำจำนวนมหาศาลประเทศได้เจริญถึงจุดสูงสุดที่จริงดาวิดมีส่วนนำมาถึงจุดนี้ครับแต่ตอนนี้โซโลมอนคือผู้ที่สามารถรับความสงบความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งข้อ22เพราะว่าพระราชามีกองกำปั่นเมืองทาชิตเดินทะเลพร้อมกับกองกำปั่นของฮีรามกองกำปั่นเมืองทาชิตนำทองคำเงินงาช้างลิงและนกยูงมา3ปีต่อครั้งสิ่งเหล่านี้เป็นของฟุ่มเฟือยนะครับลิงนี่เพื่อความบันเทิงนี่คือสวนสัตว์ของโซโลมอนนกยูงเพื่อความสวยงามและทองคำเงินงาช้างเพื่อการประดับประดาครับนี่คือสิ่งที่น่าเศร้าของประเทศนั้นพระองค์ได้รับการทรงเรียกให้เป็นพยานต่อโลกแต่พระองค์ใช้เวลาและกำลังของพระองค์กับลิงและนกยูงเพื่อความพอใจเท่านั้นคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาถึงพระราชกิจของกษัตริย์โซโลมอนที่นำพาประเทศอิสราเอลไปถึงจุดที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับแต่ทุกอย่างนั้นมันมีจุดอ่อนมีจุดเสื่อมซึ่งเราจะศึกษาต่อไปครับได้บทเรียนสอนใจในการดำเนินชีวิตมากมายThank you.
free.